kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, ikadalawampunang Agosto. Matildas bigos sa medalya sa Women's World Cup, tinalo ng Sweden para sa bronze medal. Prime Minister Anthony Albanese bibisita sa Pilipinas sa unang linggo ng Setyembre. At anim na atletang Pinoy kasama sa World Para Powerlifting Championships. Sa detalye ng mga balita, nagtapos na pang-apat ang Matildas sa Women's World Cup matapos na mabigo ito kontra Sweden. Unang nakascore ng Sweden sa 30th minuto ng laro mula sa penalty kick ng forward na si Fridolina Rolfo matapos na ma-foul ito ng Aussie defender na si Claire Hunt. Naitala ang ikalawang goal ng Sweden sa malayo ang pagsipa mula sa captain na si Kosovare Aslani. Matapos ito, sinubok na makascore ng Australian team pero hindi ito nakalusot. Sa kabila ng talo, inaasahan ang pambihirang epekto ng naging performance ng Matilda sa naging tournament at nakapagtala din ng record sa pinakamaraming nanood sa telebisyon at sa mga streaming platform. Kahapon, inihayag na ng pamahalang Albanese ang Play Our Way program kung saan magkakaroon ng mga reforma at pagpupondo para matiyak ang patuloy na paglahok ng mga kababaihan sa sport. Umaasa naman ang board director ng Women's Sport Australia na si Jessica Ivers na ang ipinangakong $200 million na bahagi ng pangako ng gobyerno ay madadagdagan pa.
It's definitely a good start. I think it's a really great show of leadership and commitment from the government that they've said that they will commit this amount of money, and hopefully that this then starts that snowball effect of being able to commit more money in the future from state and local governments for sure.
Binatikos naman ni John Pesotto, leader ng opposition sa Victoria ang gobyerno ng estado dahil sa desisyon nitong magbayad ng $380 million para sa mga organizing body ng Commonwealth Games. Ginawa ang kasunduan matapos ihayag na hindi na mag-host ang Victoria sa 2026 na edisyon ng Commonwealth Games dahil sa mataas na gastusin. Sa balita naman sa Pilipinas, nakatakda ang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Maynila sa 8 ng Setyembre ayon sa Malacanang. Sa ulat ng Philippine News Agency, inihayag ng Presidential Communications Office ang schedule sa isang post sa Facebook. Kinumpirma nito ang opisyal na pagbisita ni Albanese sa 7 at 8 ng Setyembre. Inaasahang talakayin ng dalawang leader ang higit na pagpapatibay ng pagtutulungan ng Pilipinas at Australia sa hanay ng depensa at seguridad, kalakalan, ekonomiya at mga kaganapan sa karagatan. Sa ibang balita sa sport, anim na atletang Pinoy ang kakatawan para sa Pilipinas sa World Para Powerlifting Championships na magsisimula bukas August 21 hanggang at 30 ng Agosto sa Dubai sa United Arab Emirates. Isa ito sa mga mandatory tournaments para mag-qualify para sa 2024 Paralympics sa Paris, France. Kasama sa bubuo sa Philippine National Team sina Maridol Pamatian, Ashel Jinky Gion, Denicia Esnara, Adeline Domapong Ancheta, Romeo Tayawa at Gregorio Puyat Jr. kasamang mga coach na sina Rico Canlas at Daisy Lipasana. Karamihan sa mga atletang kalahok sa kompetisyon sa Dubai ay nakapag-uwi ng medalya mula sa 12th ASEAN Para Games na ginanap sa Cambodia noong buwan ng Hunyo. "We'll do our best," ang sabi ni Domapong Ancheta, ang unang Pilipino na nanalo ng medalya sa Paralympic Games sa kanyang nauwing bronze medal mula sa Sydney Olympics noong year 2000. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap sa 20 degrees. Aambo din sa Adelaide sa 17, maulap sa Melbourne sa 17, maulap din sa Hobart sa 16, sa Canberra medyo maulap sa 18. Sa Wollongong kadalas ay maaraw sa 21, maganda ang araw sa Sydney sa 22, ganun din sa Newcastle sa 22. Maging sa Brisbane maaraw sa 23, sa Cairns bagyang maulap sa 27, at sa Darwin maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Ana Limulata, para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.